šī grāmata nav domāta lasīšanai, vienlaidz lasīšanai. Kaut gan pa katru potenciālo lasītājs, protams, ļoti priecātos, bet tā ir drīzāk domāta informācijai, kā enciklopēdisks izdevums, kurā jāieskatās sistemātiski. Un tās uzdevums pirmam kārtām ir parādīt, ka zinātne Latvijā nav radusies šodien un nebeigsies rīt. Un savā ziņā tas, protams, ir mans mūža darbs, un es gribēju parādīt, ka mūsu vēsture ir vienlaidus process, zinātne vēsture, kopš krustneša laikiem līdz 20. Gadsimtiņam. Tātad no Indriķa hronikas līdz 1862. Gadam ir apskatīts tas laikmet. Faktiski tas ir Latvijas zinātnē paveiktā un nepaveiktā inventarizācijas grāmata 7 gadsimtu garumā. Šī grāmata nāk mazliet nelaikā. Tā vairāk ir rakstīta rītdienas un parītdienas lasītājiem, kad es esmu pārliecināts veidosies atkal plašāk interesi par zinātni. Bet es tomēr domāju, ka tās būs varētu būt ilgāks par manām citām grāmatām un par daudzos šajā laikā tapušajām.
Mūsdienās neatkarīgajā Latvijā Jāņa Stradiņa balss ir tik nozīmīga, ka ja šī balss neskanētu, es domāju, mēs būtu pavisam lielā purvā, kaut arī daudz uzskat, ka jau mēs esam purvā. Bet es gribētu teikt to, ka mēs neieklausamies, kā vajag mūsu patiesi gudrajos cilvēkos.
Abrīnojama vienkāršība un abrīnojama cieņa pret jebkuru cilvēku. Viņš nesadala cilvēkus. Viņš ar tādu pašu mīlestību un pietāti, teiks, izturās pret garderobu stantiņu, ka lielākā daļa visi tie institūti kungi tur sēdi garderobē un pasniedz man mētelīti, lai Jānītis kādreiz kaut ko tādu atļautos. Un pats tas kronis, kas man tā ārkārtīgi iespiedies atmiņā. Mēs saskrējāmies, vārdu sakot, Rīgas 800 gadu jubilejā uz ielas, vecrīgā. Nu, tīri dabīgi. Es gāju tur savas gaitas, viņš savas gaitas un saskrējāmies. Viņam bija mazs skaists zilu puķīšu pušķītas rokā. Un acis virzēja tā kā iet ar satikšanos ar meiteni pirmo reizi, bet viņš no reizi savai laimai. Saprotiet, tajos gados jau, jā, ka vispār sievai puķis tur neviens nedāvina jau sen. Jānīts nesa tādu mazu pušķītu, pats bija tik laimīgs un skaists, ka es to nevaru aizmirst, es to vispār debesīs stāstīšu visiem, kāds tur uz zemes ir cilvēks.